Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 FM Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Kenneth Bwire. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na viji mambo, lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Msomaji wako kwa hii leo ni mimi Abdul Shakur Abud. Watu walikuwa na bunduki na kuvaa nguo za wanajeshi na polisi wamewashambulia na kuua watu watatu na kujeruhi wengine watatu katika baa moja kwenye mtaa wenye ulinzi mkali mjini Bujumbura, mji mkuu wa zamani wa Burundi, usiku wa jana. Polisi na wakazi wanasema shambulizi lilitokea katika wilaya ya Rohero ambako ghasia ni nadra kutokea, ambako maafisa wa cheo cha juu daima huwa chini ya ulinzi wa maafisa wenzao wa usalama. Naibu msemaji wa polisi amesema watu wasiotambulika wakiwa na bunduki aina za AK-47 waliwashambulia watu waliokuwa wametulia wakinywa vinywaji vyao katika baa moja mjini humo. Burundi ilihamisha mji mkuu wake wa Bujumbura hadi katika mji wa kati wa Gitega mwaka jana. Serikali ya Mali inaeleza kwamba wanajeshi 53 na raia mmoja wameuliwa katika shambulio lilofanywa na wanamgambo katika kituo cha kijeshi kaskazini mwa nchi hiyo. Shambulio hilo la Ijumaa ni mojawapo ya shambulio baya lililosababisha vifo vingi katika ghasia za hivi karibuni zinazofanywa na wanamgambo wenye itikadi kali za Kiislamu nchini humo. Waziri wa mawasiliano wa Mali, Yaya Sangara, amesema wanusurika 10 wamepatikana katika kituo hicho cha kijeshi cha Indelimane, jimbo la Menanka. Katika ujumbe wa Twitter, Sangare amesema hali imedhibitiwa hivi sasa. Na taarifa ya serikali inaeleza kwamba wanajeshi zaidi wamepelekwa kudhibiti eneo hilo na kuwasaka washambulizi. Hakuna mtu aliyedai kuhusika na shambulio hilo hadi hii leo. Waziri wa mambo ya ndani wa Uturuki, Suleyman Soylu, amesema Uturuki hatimaye itawarudisha wanachama wa kundi la Islamic State wanaoshikiliwa kwa nchi katika nchi hiyo na kupelekwa katika nchi wanaokotokea, akisema hawezi kuwashikilia kwa milele. Bwana Soyul, akizungumza na waandishi habari mjini Istanbul hii leo, amesema nchi za Ulaya zimekataa kuwachukua na nchi wao ni jambo kwa niaba kumradhi. Anasema nchi za Ulaya kukataa kuwachukua wananchi wao waliopigania kwa niaba ya chama cha Islamic State ni jambo lisokubalika na ni kutowajibika. Waziri huyo alitaja Uingereza na Uholanzi kama nchi zilizokataa, lakini alisema sio nchi hizo pekee za Ulaya ambazo zimewapokonya uraia wapiganaji wa ISIS ili kuzuia Uturuki kuwarudisha nyumbani. Uturuki iliwakamata wapiganaji wa ISIS waliokuwa awali wanashikiliwa na wapiganaji wa Kikurd kabla ya shambulizi la mwezi uliopita kaskazini mashariki mwa Syria dhidi ya wanamgambo wa Kikurd ambao Uturuki inaochukuliwa ni magaidi wa Marekani, inawachukulia washirika wao wakuu kupigana na ugaidi. Habari za dunia zinawajia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Tume ya uchaguzi ya Algeria imetangaza hii leo kwamba kutakuwepo na wagombea watano katika uchaguzi wa rais mwezi ujao, ambapo kuna mawaziri wakuu wawili wa zamani. Tangazo hilo limetolewa wakati kuna maandamano makubwa na nchi kupinga uchaguzi huo usifanyike. Maafisa wa utawala wa mpito wamerudi mara kwa mara kueleza kwamba uchaguzi huo wa Disemba 12 ndio njia pekee ya kuitoa Algeria kutoka mzozo wa kisiasa unaokabili nchi hiyo tangu kujiuzulu kwa kiongozi wa muda mrefu Abdul Aziz Bouteflika mwezi April kutokana na shinikizo la wananchi wenyewe. Wananchi wanataka mageuzi kamili na viongozi wa zamani kuondolewa, wakisema hiyo ndio njia pekee ya kutanzua siasa za nchi hiyo. Kuna wagombea 23 waliowasilisha maombi ya kugombania kiti hicho, lakini mkuu wa tume ya uchaguzi Mohamed Sharif amesema leo kwamba wengi wameshindwa kutekeleza mahitaji ya kushiriki, ikiwa ni pamoja na kukusanya saini kutoka watu 25 katika kila jimbo kati ya majimbo 48 ya taifa hilo. Na wazima moto wanaendelea na mapambano ya kujaribu kuzima moto mkubwa katika jimbo la California kuwahi kutokea katika historia nchi hii, ikiwa ni pamoja na moto mpya ulozuka kusini mwa California na kuenea kwa kasi kutokana na upepo mkali. Maafisa wanasema moto wa msitu kaskazini mwa mji wa Los Angeles unaopewa jina la Maria Fire umepanuka na kuteketeza ardhi yenye ukubwa wa hekta 3,700 baada ya moto mwingine kulipuka Alhamisi mchana. Hata hivyo, wanasema hali bora ya hewa imewasaidia wazima moto kuweza kuzima karibu 30% ya moto huo. Ripoti kutoka Los Angeles Times inaeleza wazima moto wanaendelea na juhudi kwa kumwaga maji kutumia helikopta. Mwisho wa habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington.
Maswali na majibu. Naam, hamjambo wapenda wasikilizaji. Basi baada ya taarifa hiyo ya habari, hivi sasa ninakuleteni maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Hii leo basi nashirikiana na Kenneth Bwire kusoma maswali yenu ambayo ni mazuri mnayotuletea kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Sasa bila kupoteza wakati, Kenneth, nani anayebahatika kwa hii leo?
Asante sana Abdul Shakur. Aliyebahatika kwa hii leo ni wewe Jacques Edward, hujasema mahala ulipo, lakini unauliza hivi: viongozi wa nchi za Afrika wanapokuwa wanasafiri mara kwa mara nchi za magharibi, kipi huwa wanalenga? Alafu tena unauliza, je, misaada ambayo hutolewa na nchi hizo huwa ni msaada au kuna faida ambazo wao hupata watoa misaada? Mimi sidhani kama kuna mtu anayetoa msaada bila ya kuwa na matumaini ya kupata kitu fulani au kuona msaada unatumiwa vizuri angalau. Au wewe Abdul Shakur Abud unasemaje?
Hasa Bwire, tumeambiwa hakuna cha bure hapa duniani, ni nipe ni kupe. Sasa kuhusu safari za viongozi, kuna aina mbalimbali kulingana na historia ya uhusiano wa kimataifa. Kwanza kuna safari rasmi kati ya nchi na nchi na safari ya kikazi. Unaposikia safari rasmi ni kwamba sawa na vile unavyomwalika mgeni kwako, viongozi wa kila nchi wana haki ya kumwalika kiongozi mwenzake kwa ziara rasmi, ambapo anapokelewa kwa heshima zote za kitaifa na heshima kubwa za kitamaduni. Hapa kulingana na kanuni za kidiplomasia, inakuwa anapoa heshima ya kukagua gwaride la kijeshi, anapigiwa mizinga 21, kubadilishana zawadi, kuhutubia bunge, kuwepo na dhifa ya kitaifa na mambo mengine muhimu kuonesha utamaduni na utajiri wa nchi. Halafu kuna mikutano mbalimbali kuzungumzia uhusiano na ushirikiano kati ya nchi zao mbili, kila moja akieleza mahitaji yake na kile anachoweza kumfanyia mwenzake. Mfano mmoja ni kuimarisha uhusiano wa kibiashara kwa kufungua njia zote za biashara kati ya nchi hizo mbili, ikiwa ni kuondoa ushuru au kutoa nafuu maalum kuzungumzia wakati huo. Halafu kuna ziara ya kikazi ambapo kiongozi anapokelewa kwa heshima, lakini hakuna sherehe kubwa kubwa kama ziara ya kitaifa, bali ni kuzungumzia kazi maalum, ikiwa ni ushirikiano, kutayarisha mikutano ya kikanda, kutanzua mizozo fulani na kadhalika. Baada hapo kuna ziara ya mikutano ya kikanda au mikutano ya kimataifa, mfano wanapokutana kwenye Umoja wa Mataifa kila mwaka au Umoja wa Afrika. Lakini tukirudia sasa swala la Jacques kuhusu ziara za Ulaya, manake umeuliza hasa ziara za Ulaya, ni kwamba viongozi wa nchi zinazoendelea hufanya ziara hizo kuzungumzia miradi kati ya nchi zao na msaada wanaoweza kupata kutoka mataifa tajiri. Mara nyingine vile vile wanaitwa ili kujaribu kushawishiwa kuunga mkono swala ambalo taifa lile tajiri linataka kuwasilisha mbele ya Umoja Mataifa au katika mikutano ya kimataifa. Sasa kwa upande wa kugharimia misaada, inakuwa ni kugharimia misaada ya afya, kilimo, viwanda na kadhalika. Hayo ndio malengo makubwa hasa kuhusu misaada ambapo viongozi wanatembelea nchi za Ulaya. Tulivyosema awali, hakuna msaada wa bure. Aina ya kwanza ya msaada ni mkopo ambao unakuwa na riba. Pale ukikopeshwa dola 100, inategemea ikiwa kiwango cha riba ni kiasi gani. Ikiwa mfano 5%, unajikuta unalipa dola 105. Huo ni mfano tu, lakini kwa vile ni mamilioni ya dola, kuna muda unaowekwa wa kulipa, na hapo ndipo riba inaongezeka na kulipa pesa zile zinakuwa nyingi zaidi, na mwisho wa siku unajikuta kwamba unalipa fedha nyingi za riba kuliko mkopo uliochukua. Sasa ukipata mkopo huo, kuna kanuni mbalimbali ambazo lazima ufuate. Kwanza, inabidi ununue bidhaa kutoka nchi iliyokupa mkopo. Huwezi kusema ninataka kununua magari alafu Uingereza ikakupa fedha ukaenda ukanunua magari Korea Kusini, kwa sababu ni rahisi. La hasha, haiendi namna hiyo katika kanuni za kimataifa. Lazima ununue magari ya Uingereza. Hawakwambii lazima, lakini masharti wanaweka, unajikuta kwamba lazima ununue magari ya nchi hiyo. Hiyo ni njia moja nchi zinazotoa msaada zinafaidika. Pili ni kwamba wanakupa msaada na wewe lazima ukubali mikakati na mipango yao kutekeleza msaada huo. Wanakuambia makampuni ya kufanya kazi lazima yatoke katika nchi yao. Wataalamu wa kusimamia miradi hiyo watataka watoke katika nchi yao, na mishahara wanapata kutokana na msaada waliokupa. Kwa hivyo nakuta kwamba kuna njia mbalimbali ambazo zile nchi zinafaidika hata ikiwa zimekupa mkopo. Sasa viongozi hawana ruhusa kufaidika binafsi na misaada hiyo yote au ziara hiyo. Lakini kama inavyofahamika, kinyume na hicho kinachotokea. Viongozi wa nchi za Kiafrika hutumia safari za kigeni kufaidika, au viongozi wa Kiafrika hutumia safari hizo kunufaika na miradi yao wenyewe. Kulingana na taasisi ya Transparency International inayofuatia ulaji rushwa, hivyo ndo mambo inavyotokea. Ni kwamba rushwa hutokea katika misaada hiyo. Inaeleza kwamba pale wahusika wanapojadili miradi, kawaida wanasema utasikia nikikupa mradi huu wa barabara utanipa nini. Na hapo ndipo wahusika huanza kujadiliana na kusema nitakupa 10% ya fedha ukinikubalia kampuni hii kufanya kazi. Kwa hivyo kutokana na misaada hiyo, viongozi wasio na nidhamu wanachukua faida, na hapo ndipo matatizo yanatokea. Msaada huo unakuwa hasara kubwa kwa wananchi wa nchi zinazopokea msaada huo.
Hapa Abdu Shakur, utafurahi kusikia leo tuna maswali kutoka kwa mwanamke, maana wamekosekana katika jukwaa hili lisilobagua kwa muda mrefu.
Jambo zuri kabisa, na hivi sasa tunaanza kuhamasisha wanawake zaidi kushiriki katika matangazo yetu vile vile katika juhudi za kuimarisha usawa wa jinsia. Sasa huyo msikilizaji ni nani na anauliza nini, Kenneth?
Basi, anaitwa Agatha Mbale, ana jina la utani yani maarufu aka First Lady, anatokea Morogoro, Tanzania. Agatha anataka kujua ni kwa nini mwanamke hapewi kipaumbele katika uongozi. Na anauliza tena, kasumba ya kusema mwanamke hawezi, nani ana uhakika kuwa kwa hiyo kauli? Mimi Abdushakur nadhani hali imeanza kubadilika kwa haraka. Mwanamke anawezeshwa katika kila nyanja, ingawa tunaweza kusema ni polepole. Ama wewe Abdushakur Abud, mtaalamu wa maswali na majibu, unasemaje jibu lake analotafuta Agatha, jibu ni lipi?
Hasa tena Kenneth, kuna juhudi za kimataifa kubadilisha muktadha huo, ambapo hata Umoja Mataifa umetangaza kwamba ifikapo mwaka 2030 kutakuwepo na usawa wa jinsia, ambapo 50% ya wafanyakazi wa umoja huo watakuwa wanaume na 50% ni wanawake wanapoajiriwa wapya. Na vile vile usawa wa jinsia ni mojawapo malengo 7 ya maendeleo ya SDG, maendeleo maendelevu ya kimataifa, ili kuhakikisha wanawake wanawezeshwa hadi kuwa sawa na wanaume. Sasa kuhusu swala la kwa nini mwanamke hapewi kipaumbele, ni kwamba anapewa nafasi hiyo, lakini kutokana na mfumo dume katika nchi nyingi na mambo mengi ambayo wanaume wamezoea, inakuwa ni ngumu, na wanaume wengi hawataki kuona nafasi zao zinachukuliwa, na hivyo ikiwa ni mwanamke au mwanamume kunakuwa ni vita hadi pale sheria zinawekwa, kama vile Rwanda ilivyofanya kuweka idadi fulani za nafasi kwa wanawake bungeni, na hivyo taifa hilo ni la kwanza kulingana na taasisi mbalimbali lenye wanawake wengi bungeni kuliko nchi yoyote. Nchi nyingine zinatoa nafasi kwa wasichana kupewa nafasi kubwa zaidi ya kuingia shule, na hapo ndipo yanaweza kubadilika mambo. Ukianza kwa chini kuja juu, mambo yatabadilika. Na kwa upande wa kasumba ulotaja msikilizaji, inatokana na ile ile hali ya mfume dume, kwamba mwanamke kazi zake ni za nyumbani, lakini inafahamika mwanamke ana uwezo sawa na hata pengine mkubwa zaidi kuliko wanaume. Ukiangalia kwamba uti wa mgongo wa Afrika ni wanawake. Kwa hivyo mawazo hayo ya zamani ya mwanamke hawezi inatupiliwa mbali siku hizi, kwani mwanamke ndiye mwenye kazi kubwa kuliko mwanamume nyumbani ukichukulia kwanza hapo, alafu ukiangalia katika kazi za nje mwanamke anajitokeza kuwa yuko mbele zaidi. Na hivi sasa tunaona wanasiasa wengi wanawake wanajishughulisha, taasisi nyingi za wanawake zinajitokeza, na wanawake wanashika nafasi mbalimbali za nyadhifa katika serikali za nchi mbalimbali. Na hivyo tunawahamasisha wanawake kwa mara nyingine tena kushiriki zaidi katika matangazo yetu, hasa katika maswali na majibu, itakuwa jambo zuri kabisa, na hapo wanaweza kujitokeza, wasijiweke nyuma na wasikubali kasumba hiyo iwashinde nguvu.
Naam, unaendelea kusikiliza kipindi cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Hivi sasa ni zamu yako Maniha Nkwiwa wa Nyabukande, Shinyanga. Unasema unataka kujua, je, Umoja wa Ulaya unaundwa na nchi ngapi, na je, Brexit inamaanisha nini? Najua hilo ni swali mboga sana kwa Abdushakur.
Kwanza kuhusu Umoja wa Ulaya kwa wakati huu, kulingana na ukurasa wa jumuiya hiyo, kuna mataifa 28 wanachama. Sasa tukija upande wa Brexit, kwanza kifupi chake ni British Exit, kujiondoa Uingereza kutoka Umoja wa Ulaya. Basi ni utaratibu uliowekwa na Uingereza kujiondoa kutoka Umoja wa Ulaya. Historia yake ni kwamba hapo June 23 mwaka 2016 51% ya Uingereza walipiga kura ya maoni kutaka nchi yao kujiondoa kutoka umoja huo. Hiyo ilitokea na kampeni za watu wa nchi hiyo kupinga wahamiaji kuingia nchini humo, na kuona kwamba watu kutoka nchi za Ulaya walikuwa nakuja kuchukua nafasi za kazi zao. Kwa hivyo sababu hiyo ikaanza kura ya maoni, na waziri mkuu wakati huo Cameron hakudhani kwamba atashindwa katika kura hiyo. Na mwezi March mwaka uliofuata 2017, serikali ikatangaza rasmi kwamba inajiondoa kutoka Umoja wa Ulaya, na hivyo kuanzisha utaratibu wa miaka miwili ya kujiondoa kabisa ifikapo March 29 mwaka 2019, na hivyo kufahamika kimashuhuri kuwa ni Brexit. Lakini hadi hivi sasa makubaliano haya kuondoka haijaidhinishwa na bunge la Uingereza. Waziri Mkuu Theresa May alilazimika kujiuzulu June 7 mwaka 2019 baada ya kujaribu mara tatu kuidhinisha mpango wa kujiondoa Uingereza. Alichukua nafasi yake Boris Johnson, inaonekana amepatwa na shida kubwa. Hakubaki muda mrefu madarakani, ameshindwa pia. Hadi hivi sasa amechukua uamuzi wa kuitisha uchaguzi wa mapema utakaoanza Disemba tarehe 12 ili anasema kuweza kutanzua mzozo huo, akiamini kwamba ataweza kupata ushindi mkubwa awe na wingi wa wajumbe bungeni kuweza kupitisha mpango wa kuiondoa Uingereza kutoka Umoja wa Ulaya. Umoja wa Ulaya umeongeza muda wa Uingereza kujiondoka. Kinachotokea ni kwamba upinzani dhidi ya kuondoka, kulingana na wachambuzi, inaonekana imeongezeka, na vyama vya upinzani vinataka kura mpya ya kuwauliza Uingereza ikiwa kweli bado wanataka kujiondoa kutoka EU, kwani wengi wameona athari zake, wanataka Uingereza ibaki kwenye Umoja Ulaya.
Muda unakwenda mbio sana hapa studio 15 za Sauti ya Amerika. Mimi ni Kenneth Bwire, ninapiga hodi basi kwako Fadhili Falinga, ukisema unapatikana mkoa wa Songwe, Tunduma, kata ya Mpande, Mji Mwema, Tanzania. Unauliza kwa nini siasa za Urusi ni za kimabavu kama siasa za Afrika, wakati taifa la Urusi kimaendeleo lipo juu tofauti na nchi za Afrika? Sidani ni swala la taifa ama kimabavu, bali ni kiongozi aliye madarakani ndiye anaongoza atakavyo. Ikiwa hakuna taasisi na mifumo inayostahili kulinda utawala bora, basi anaingia anafanya anavyotaka. Sijui Abudu unasemaje?
Ni kweli kabisa kama alivyosema Kenneth, nategemea kiongozi na dhamira zake na jinsi taasisi za ile nchi zilivyo. Ikiwa hazina nguvu kutetea demokrasia, kiongozi anafaidika, anavuruga mambo kila kitu, anaweka misingi yake, na hivyo anakuwa kiongozi wa kimabavu. Lakini kwanza, Russia lazima tukumbushe kwamba ilikuwa mojawapo ya jamhuri 10 za Urusi, taifa kubwa kabisa la dunia ilipokuwa wakati huo pamoja na Marekani. Imekuwa daima na utawala wa kimabavu, kichukulia kwamba utawala wa kisosialisti haukuruhusu uhuru wa kujieleza, kuabudu na kuunda vyama vya kisiasa, na hivyo uongozi ulikuwa chini ya chama kimoja tawala. Basi namna hiyo, kwa namna moja au nyingine, unaweza kusema ni mfumo wa utawala kimabavu. Kwani hapo Disemba 25 mwaka 1991 jamhuri ya Urusi ilisambaratika kwa lengo la kutaka mfumo wa demokrasia, na ni mfumo ambao kiongozi hivi sasa Vladimir Putin anadai unaendelea, kwani yeye amechaguliwa kupitia uchaguzi wa kidemokrasia, ingawa kulingana na wafuatiliaji wa kimataifa na upinzani ni kwamba ni mfumo wenye kasoro mkubwa. Wapinzani wanakandamizwa na njama mbalimbali kufanyika, hakuna uhuru wa kujieleza, mahakama inapendelea utawala. Hivyo utakuta kwamba Putin, kulingana na wachambuzi, amechukua nafasi ya kuwepo na taasisi dhaifu kubaki madarakani kwa ujanja. Mara ya kwanza alibaki kwa mihula miwili kuanzia 2000 hadi 2008, na baadaye hapo tena akarudi madarakani baada ya kuwa waziri mkuu chini ya Rais Dmitry Medvedev, na halafu kurudi tena madarakani mwaka 2012 hadi hivi sasa. Mambo mawili ni kwamba ni kiongozi mwenye fikra na itikadi za kimabavu, na pili, kutokuwepo na taasisi zenye nguvu za kulinda mfumo wa kweli wa demokrasia kama ilivyo katika nchi za Afrika ndio imemsababisha kubaki madarakani. Na hivyo, msikilizaji, hujakosea kuona kwamba Russia inakuwa na utawala wa kimabavu. Kenneth, nadhani muda hauturuhusu kuendelea mbele. Hadi wakati mwingine, mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema narudi katika chumba cha habari kusoma muktasar wa habari, lakini nasema usikose kushiriki katika maswali na majibu Sauti ya Amerika.
Haya basi, barabara kabisa msikilizaji, ukisikia kitambulisho hicho sina shaka unajua ni wakati gani. Ni wakati wa kuletea vituko, sarakasi, maajabu na hata vitimbi vya wiki. Ni wakati wa viji mambo. Jina langu ni BMJ Muridhi. Basi safari yetu ya viji mambo inaanzia huko Madrid, Uhispania. Kondoo walifurika barabara za mji huo ambao ndio mji mkuu wa Uhispania, huku mamia wachungaji wakiwahamisha kondoo hao kuwapeleka kwenye maeneo ya malisho kusini mwa nchi hiyo wakitokea maeneo ya kaskazini. Tukio hilo ambalo ni la kila mwaka linafanyika kulingana na utamaduni wa kale, ambapo siku hizo wafugaji walipitisha mifugo wao kwenye maeneo ya mashambani, lakini ililianza kufanyika katikati ya mji huo mnamo mwaka 1994, msikilizaji, ilipoidhinishwa na serikali ya nchi hiyo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, wafugaji wa kondoo hulipa hela kidogo tu kulingana na mkataba ambao ulitiwa saini mwaka wa 1418. Siku hizo hakukuwa na miji mingi na wala hakukuwa na barabara kama tunavyozijua kwa sasa hivi, na wala hakukuwa na magari. Lakini kwa sasa hali imebadilika, na badala ya kuhamisha wanyama hao katika maeneo ya mashambani au mbugani, sasa manake miji imejaa, inabidi kwamba wanyama hao pia wapitishwe katika sehemu za miji. Na ndio sababu magari machache tu yalionekana kwenye barabara hizo wakati wa tukio hilo la wiki hii. Tuangazie kwingineko, sio watu wote, msikilizaji, ambao wanafurahia safari za nje ambazo zimekuwa zikifanywa na Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta. Wengi wametoa sababu mbalimbali za kupinga safari hizo, lakini msikilize Christine Wamalwa akizungumza na waandishi wa habari wa gazeti la Daily Nation la Kenya.
Nimesikia leo kwa vyombo vya habari, Rais Uhuru Kenyatta ameenda nje safari 31. Nauliza Uhuru Kenyatta, wewe vile unaenda Saudia, unaishi kwa ndege, leo tunasikia huko Amerika, kesho kutwa huko Washington DC, leo huko Saudia. Hiyo safari zote zinasaidiaje mwathirika wa kansa? Hizo safari zote zinasaidiaje mtu wa chini mwenye amelala njaa? Unajua huyu Uhuru Kenyatta hajawahi lala njaa. Lakini wananchi wa Kenya wanaumia, uchumi iko chini. Uhuru Kenyatta, wananchi wa Kenya sisi tumeumia. Komesha hizo safari, ukae chini na Raila na Uhuru mfanye kazi.
Lakini licha ya mwanamke huyo kulalamika kwamba Rais Uhuru Kenyatta anafanya safari nyingi, maafisa katika serikali yake wanasema ni muhimu mno kwa rais huyo kuendelea kufanya safari za nchi za nje, wakieleza hii ni njia moja ya kujenga ushirikiano na nchi hizo kwa faida ya Kenya. Na tufunge ukurasa na habari hii ya kustaajabisha, msikilizaji. Mwanamke mmoja katika jimbo la Indiana hapa Marekani amepatikana amekufa wiki hii akiwa na joka mkubwa aliyemviringa kwenye shingo lake. Amini usiamini, msikilizaji, Laura Hurst alipatikana sakafuni akiwa na joka huyo kwenye shingo lake, na kando yake palikuwa na nyoka wengine 140. Maajabu, msikilizaji. Majirani wamesema kwamba mwanamke huyo alikuwa ni mwenye furaha na aliwapenda majirani zake. Mkuu wa polisi Josh Edward amesema kwamba hawajabaini ni vipi au ni kwa nini joka huyo mkubwa alikuwa ameviringa shingo ya mwanamke huyo. Na kwa hizo habari kuhusu mwanamke anayeuawa na nyoka aliyekuwa amejiviringa kwenye shingo lake, naona wakati hapa studio unanipa kisogo, msikilizaji. Kama kawaida, makala haya utayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Muridhi, na kabla sijaondoka, ilivyo desturi, na kuacha na kauli yetu ya wiki hii kwamba sauti nyororo humtoa nyoka pangoni. Kisa na maana, dunia imejaa vijimambo.
Nam, asante sana BMJ kwa makala hayo ya viji mambo. Na sasa muktasari wa habari. Watu waliokuwa na bunduki na kuvaa nguo za wanajeshi na polisi wamewashambulia na kuua watu watatu na kujeruhi wengine watatu katika baa moja kwenye mtaa wenye ulinzi mkali mjini Bujumbura, mji mkuu wa zamani wa Burundi. Serikali ya Mali inaeleza kwamba wanajeshi 53 na raia mmoja wameuliwa katika shambulio lilofanywa na wanamgambo katika kituo cha kijeshi kaskazini mwa nchi hiyo jana usiku. Waziri wa mambo ya ndani wa Uturuki Suleyman Soylu amesema Uturuki hatimaye itawarudisha wanachama wa kundi la Islamic State wanaoshikiliwa kwa nchi wanaotoka, akisema hawawezi kushikiliwa kwa milele. Bwana Soylu akizungumza na waandishi wa habari mjini Istanbul anasema sio sawa kwa nchi za Ulaya kukataa kuwachukua wananchi waliowapigania kwa niaba ya Islamic State huko Syria. Na hatimaye tume ya uchaguzi Algeria imetangaza hii leo kwamba kutakuwepo na wagombea watano katika uchaguzi wa rais mwezi ujao Disemba 12, ambapo kuna mawaziri wawili wakuu wa zamani, lakini wananchi wanaendelea maandamano kupinga uchaguzi huo.
Na hapo ndiyo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Usikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, ni mimi Kenneth Bwire nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.